Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Think Like a Freak adalah buku non-fiksi populer karya Stephen D. Levitt dan Stephen J. Dubner, dua penulis yang juga dikenal lewat seri Freakonomics. Buku ini diterbitkan pada 2 Mila Tupas, dan tujuannya bukan sekadar memberi tips berpikir, melainkan melatih pembaca untuk mendekati masalah dengan cara yang lebih rasional, lebih ingin tahu, dan lebih berani mempertanyakan kebiasaan umum. Dengan gaya yang ringan, naratif, dan penuh contoh, buku ini menggabungkan ekonomi perilaku, observasi sosial, dan logika problem solving untuk menunjukkan bahwa banyak keputusan buruk muncul karena orang terlalu cepat merasa sudah tahu jawabannya. Levitt dan Dubner menekankan pentingnya mengajukan pertanyaan yang tepat, menerima ketidakpastian, memeriksa insentif yang tersembunyi, serta menguji asumsi lewat data dan eksperimen. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami bagaimana cara berpikir yang lebih efektif dapat mengubah keputusan dalam pekerjaan, kebijakan publik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengubah cara memandang masalah, bukan hanya mencari jawaban cepat. Salah satu inti buku ini adalah gagasan bahwa masalah seringkali tetap sulit diselesaikan karena kita mendefinisikannya terlalu sempit sejak awal. Levitt dan Dubner mendorong pembaca untuk meninjau ulang pertanyaannya terlebih dahulu, bukan langsung mengejar solusi yang tampak paling masuk akal. Pendekatan ini penting karena banyak kegagalan berpikir muncul dari asumsi awal yang salah, lalu semua langkah berikutnya ikut terseret. Dengan mengubah definisi masalah, kemungkinan solusi juga ikut berubah dan seringkali hasilnya jauh lebih kreatif. Buku ini menolak kebiasaan berpikir otomatis yang bergantung pada intuisi atau tradisi semata. Sebaliknya, pembaca diajak melihat masalah sebagai sesuatu yang bisa dibongkar ulang, dipetakan ulang, lalu diuji dari berbagai sudut. Di sini, nilai utamanya bukan menemukan jawaban instan, melainkan belajar bagaimana bertanya dengan lebih tajam, agar solusi yang muncul benar-benar relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, mengakui ketidaktahuan sebagai langkah awal berpikir yang lebih jujur. Buku ini memberi tekanan besar pada kemampuan untuk mengatakan bahwa kita belum tahu. Bagi Levitt dan Dubner, pengakuan seperti itu bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari pemikiran yang lebih bersih dan lebih akurat. Banyak orang terburu-buru membentuk pendapat karena ingin terlihat kompeten, padahal sikap itu sering menutup ruang untuk belajar. Ketika seseorang mengakui ketidaktahuan, ia menjadi lebih terbuka pada data, bukti, dan koreksi. Buku ini juga menunjukkan bahwa keinginan untuk selalu tampak benar dapat mengganggu penilaian, terutama saat orang lebih sibuk mempertahankan citra daripada memahami kenyataan. Karena itu, pembaca diajak membangun kebiasaan intelektual yang lebih rendah hati. Ini bukan tentang pasif atau ragu terus-menerus, melainkan tentang disiplin untuk menunda kesimpulan sampai informasi yang cukup terkumpul. Dalam konteks buku ini, ketidaktahuan diperlakukan sebagai ruang kerja, bukan sebagai aib. Ketiga, data dan eksperimen lebih andal daripada firasat dan kebiasaan. Levitt dan Dubner berulang kali menegaskan bahwa intuisi manusia seringkali menyesatkan, terutama saat kita berhadapan dengan situasi yang kompleks. Karena itu, buku ini menempatkan data dan eksperimen sebagai alat utama untuk menguji dugaan. Pendekatan seperti ini penting karena banyak keyakinan umum bertahan bukan karena terbukti benar, melainkan karena sudah lama dipercaya. Dengan data, pembaca diajak membedakan antara apa yang terasa benar dan apa yang memang benar. Buku ini tidak menolak pengalaman pribadi, tetapi menempatkannya di bawah pengujian yang lebih ketat. Ini membuat pembaca lebih waspada terhadap bias, termasuk bias konfirmasi, yaitu kecenderungan mencari bukti yang mendukung keyakinan sendiri. Dalam praktiknya, pesan ini relevan untuk pekerjaan, kebijakan, dan keputusan sehari-hari, karena cara berpikir yang berbasis bukti biasanya menghasilkan penilaian yang lebih stabil dan lebih mudah diperbaiki. Buku ini mendorong pola pikir ilmiah yang sederhana, coba dulu, lihat hasilnya, lalu sesuaikan. Keempat, memahami insentif dan perilaku nyata, bukan hanya ucapan orang. Tema penting lain dalam buku ini adalah perbedaan antara apa yang orang katakan dan apa yang benar-benar mereka lakukan. Levitt dan Dubner menekankan bahwa perilaku manusia jauh lebih jujur daripada pernyataan verbal, karena tindakan biasanya mengikuti insentif, tekanan sosial, dan tujuan yang tersembunyi. Inilah sebabnya mengapa membaca situasi secara permukaan sering menghasilkan kesimpulan yang keliru. Buku ini mengajak pembaca memperhatikan apa yang mendorong orang bertindak, bukan hanya apa yang mereka klaim. Kerangka ini sangat berguna dalam bisnis, politik, pendidikan, dan hubungan kerja, karena banyak masalah berasal dari desain insentif yang buruk. Jika seseorang diberi penghargaan atas hal yang salah, maka hasil yang muncul pun bisa menyimpang. Dengan memahami perilaku nyata, pembaca belajar melihat struktur di balik keputusan, bukan hanya narasi yang terdengar meyakinkan. Pendekatan ini membuat analisis buku terasa lebih tajam karena fokusnya bukan pada moralitas abstrak, melainkan pada mekanisme yang benar-benar menggerakkan tindakan. Persuasi yang efektif lahir dari cerita, empati, dan kejelasan tujuan. Selain soal pemecahan masalah, buku ini juga membahas cara meyakinkan orang lain secara lebih efektif. Levitt dan Dubner menolak pendekatan yang hanya mengandalkan argumen keras atau nada menggurui. Menurut mereka, persuasi yang berhasil biasanya lahir dari pemahaman terhadap cara orang memproses informasi, termasuk kekuatan cerita dalam membuat gagasan lebih mudah diterima. Cerita bukan sekadar hiasan, melainkan alat untuk menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Buku ini juga menekankan bahwa tujuan persuasi bukan memenangkan debat, melainkan mengubah pikiran atau perilaku secara nyata. Karena itu, menyerang lawan bicara atau memamerkan superioritas justru sering kontraproduktif. Pembaca diajak lebih sabar, lebih strategis, dan lebih peka terhadap audiens. Dalam kerangka ini, persuasi menjadi keterampilan praktis yang berhubungan langsung dengan empati, pemilihan pesan, dan pemahaman konteks. Ini membuat buku terasa berguna bukan hanya untuk berpikir sendiri, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lebih efektif kepada orang lain. Kesimpulannya, Think Like a Freak cocok untuk pembaca yang ingin melatih cara berpikir, bukan sekadar menambah kumpulan nasihat motivasi. Buku ini relevan bagi profesional, manajer, pendidik, pembuat kebijakan, mahasiswa, dan siapa saja yang sering harus mengambil keputusan di bawah ketidakpastian. Nilai utamanya terletak pada cara buku ini memadukan hiburan, ekonomi perilaku, dan latihan berpikir kritis tanpa terasa kaku. Pembaca akan mendapat manfaat intelektual yang jelas, seperti belajar merumuskan sesalah dengan lebih tepat, mengenali bias sendiri, dan menilai keputusan dengan bukti yang lebih kuat. Manfaat praktisnya juga terasa dalam komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah sehari-hari. Dibanding buku pengembangan diri yang umum, buku ini lebih menonjol karena tidak menjanjikan transformasi instan. Sebaliknya, ia mendorong kebiasaan berpikir yang lebih disiplin, lebih skeptis terhadap intuisi, dan lebih terbuka terhadap koreksi. Itulah yang membuatnya menonjol di antara buku sejenis, karena fokusnya bukan pada semangat sesaat, melainkan pada cara kerja pikiran yang lebih tajam dan lebih realistis. Jika Anda ingin mendukung Stephen D. Levitt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.